idaacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Diisembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo maanta xilka la wareegay islamarkaana loo dhaariyey, iyo weliba madaxweynihii hore Muuse Biixi oo soo hadal qaaday heshiiskii shalay ay wada gaareen Soomaaliya iyo Itoobiya.
waxaa hala la soo daayay oor dagaalo labada gacmo hayaa xagana abiya xagana xasasha. maxaa ka soo baxay sawirka xamar habuu boorise? waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxa la yidhaahdo
waxaa kale ood aan dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay guddi soo baadho u saartay xidhiidh ay tuunsan tahay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madow iyo weliba ururka Al-Shabaab kadib dagaalkii shalay ka dhacay Ras Kambooni.
waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysane Axmed Madowba weerarkaas. arrintaasoo ah runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay. sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas.
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee Somaliland. Donald Trump oo loo magacaabay ama loo xushay shaqsiga sanadka ee majalada The Time ee kasoo baxda magaalada New York, xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan aagga dagaalka ka caagan ee Suuriya oo dacalka ku haysa buuraleeda Golan ilaa iyo inta ciidana dhinaca Suuriya ay damaanad qaadayaan ammaanka. ciidamada Israa'iil ayaa kasoo ruqansaday dhinacooda buuraleeda Golan islamarkaana u soo gudbay aaggaasi, gaar ahaan dhinaca dalka Suuriya, kadib markii kooxaha mucaaridku ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Bashaar al-Assad. tallaabadan Israa'iil qaaday ayaa cambaaraysay qaramada midoobay, kuna tilmaantay xadgudubka heshiiskii 1947-kii la gaaray ee qeexayay xariijinta kala qaybisa ciidamada Israa'iil iyo kuwa Suuriya, iyadoo tan iyo xilligaasina qaramada midoobay ay korjoogteynaysay aaggaasi labada dhinac u dhexeeya. wadamada Faransiiska, Iiraan, Ruushka, Turkiga iyo weliba Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale cambaareeyay tallaabadan Israa'iil qaaday, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay inay muhiim tahay in ciidamada halkaasi la geeyey ay noqdaan kuwa halkaasi si ku meel gaara u jooga. maxkamadda sare ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta taageertay xaabsi 2 sano ah oo lagu xukumay xildhibaan mucaarid ah oo lagu soo eedeeyey laaluushii iyo weliba musuqmaasuq tacliinta. fadeexaddan ayaana sii fogeysa kala qaybsanaanta siyaasadda dalkaasi, islamarkaana niyad jabisay dhallinyarada codbixiyaasha. xukunkan ayaa lagu riday Joe Kog oo hore u ahaa wasiirka cadaaladda, sidoo kalena ay iska soo horjeedaan madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol, waxaana ninkani ah uu hadda hogaamiyaa xisbiga yar ee mucaaridka ah ee xisbiga dib u dhiska dalka Kuuriya. maxkamadda sare ayaa adkaysay xukunkii maxkamadda hore ee ahaa in ay ninkan ku riday 2 sano iyo weliba ganaax 6 milyan oo lacagta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed laga isticmaalay woon loo yaqaano. waxaana war lasoo saaray lagu sheegay in go-aanka maxkamaddu aanu qalad ku jirin. ugu dambeyntiina dhakhaatiirta ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Brazil Luis Ignacio Lula da Silva maanta qaliin lagu sameeyey si looga daaweeyo dhiiga kaga furmay madaxa ama maskaxda, iyadoo oo intaasina ay dhakhaatiirtu si raaciyeen in qaliinka lagu guuleystay islamarkaana hadda uu ku jiro qaybta daryeelka gaarka ah ee ICU. isagoo warfidyanada kula hadlaya cusbitaalka magaalada Sao Paulo ku yaala ee loo yaqaano Sirio Lobanis ayaa Roberto Carilla oo ah dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynuhu sheegay in Luis Ignacio da Silva oo 79 jir ahi uu miyirkiisu joogay islamarkaana u hadlayay. kadib qaliinkan oo loo sameeyey subaxnimadii hore saaka islamarkaana qaatay muddo saacada, dhakhaatiirta ayaa sheegay in la filayo in laga soo saaro qaybta daryeelka gaarka maalinta Jimcaha, kadibna uu ka soo bixi doono cusbitaalka si uu hawlihiisii caadiga ahaa dib ugu laabto toddobaadka soo socda. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Somalilan iyo weliba ku-xigeenkiisa waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo weliba Maxamed Aw Cali Cabdi ayaa loo dhaariyay xilka hogaaminta Somalilan ee 5 sannadood ee soo socota, iyadoo xafladda xil wareejinta lagu qabtay magaalada Hargeysa. waxaana madaxweynihii hore ee Somalilan Muuse Biixi Cabdi iyo weliba ku-xigeenkiisuna ay ka qayb galeen, islamarkaana ay munaasabadaasi ku sugnaayeen. haddaba warka xil wareejinta ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Cakulle.
waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland, dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo billahi tawfiq.
madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee maanta xilka wareejiyey ayaa hadal dheer oo uu halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga warramay xaaladaha geeska Afrika, duruufihii xukuumaddiisu 7 sannadood ee uu Soomaaliland hogaaminayey ay la kulantay ee dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada iyo guud ahaanba horumarka. madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in mucaarid Soomaaliland iyo muxaafidku ay ku kala duwan yihiin hogaaminta iyo arrimaha siyaasadeed ee gudaha Soomaaliland, balse ay madax bannaanida iyo qadiyadda Soomaaliland meel ka wada joogaan, islamarkaana uu shaksi ahaan garab taagan yahay
mucaarid iyo muxaafid. uma kala leeyahay gobol, uma kala leeyahay
madaxweynihii hore ee Soomaaliland waxa uu sheegay oo uu isagu si gaara uga hadlay wadahadallada ay dowladda Turkigu garwadeenka ka ahayd ee ka qabsoomay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed.
maxaa ka soo baxay sawirka xamar habuu boorisee? waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxa la yidhaahdo conference building, in la dhiso, in lays aaminoo, inay is aaminaan oo ana colalka wada shaqeynaa ay bilaabaan inay nabadgelyo ka wada shaqeeyaan. wixii hawlana loo dhigayo guddiga dambe la samayn doona ee farsamada, halkaana waxa ka muuqata Xasan Sheekh weli uu dagaal ku jiro Soomaaliland. waayo sanadka dhammaanaya warkiisii waxa soo saxeexay anoo idinka wakiila dowladda Itoobiyaana laba shay soo yaarsano. Soomaaliland waxay u baahantahay ictiraaf, waa ummad xorriyadeedii ay qaadatay, weli talaabo ay qaado qaldan ka saxaysoona ilaa maanta ahayd, waana waxa mudan kowda Itoobiya waxa u daran inay badasha ay gaado. waxaana soo yaarsanay Soomaaliland qoysigeeda oo laga yaqaano Itoobiya, caalamkao dhan baa ka sameysay arrintaas. cid waliba maanta waxay ogtahay waxa kalaasa Soomaaliland iyo Soomaaliya anaga waxa noola gelin labada dowlad warjaarka ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay dhex marayaan, waxba anaga naagu gelin taa raadsanayna. laakiin waxaa la ogaahay inta laga qabsaday raskan boori Puntland ay ka maqan tahay ooro gacan ku haynay, waa intuu Soomaaliland ku fooga yahay dagaalkeeda cadaawadeeda.
madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ugu horreyn bogaadiyey madaxweynaha hore ee xilka wareejiyey Muuse Biixi, isagoo ku ammaanay doorashada hufan ee uu qabtay sida uu sheegay madaxweynaha cusubi. intaa kadibna waxa uu carabka ku adkeeyey in aan koox gaara loo dhaarinin, balse guud ahaan Soomaaliland loo dhaariyay.
Waan dareemayaa culayska xilka maanta ay fuulay aniga iyo culayskaas iyo mas-uuliyaddaasi fuushay. Haddana waxaa idhiiri gelinayaa rabitaanka ay dadkaygu u muujiyeen isbeddelka hoggaanka siyaasadeed ee qaranka iyo niyad samaanta aan ogahay inaad ila garab taagnaan doontaa. Sidaa awgeed waxaan si hagar la'aan ah u gudan doonaa waajibaadka ifarayso ammaanada aad ii dhiibteen ee culus. Waxaa la ii dhaariyey waa ilaalinta diinta, dalka iyo u adeegista dadkayga. Layma dhaarin dana xisbi gaara hi leeyahay, layma dhaarin dana kooxo gaari hi leedahay, layma dhaarin dana qabiil ama qayb ka mida bulshadu ay leeyihiin. Kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno, balse waxaa isu keenkeen haya go'aankii qarannimo ay halgamayaashii iyo haldoorkeennii sharafta badnaa ay durcaa ku gunteen. Aniguna waxaan shacbigayga u sheegayaa inaan ku dhaqmi doono una hoggaansami doono dastuurka iyo shuruucda dalkani leeyahay. Dunida waxaan cod dheer ugu sheegayaa inaan dalkan dimuqraadiyaddiisu hana qaaday aan indhaha laga qarsan karin, oo ay mudan tahay ictiraaf aan cidina marti looga ahay.
Waxa uu madaxweynaha cusubi qaatay isla markaana u sheegay bulshada in gobollada Bari, gaar ahaana xaaladda gobolka Sool, uu ku waajihi doono hab nabadeed iyo gogol aanay shuruudi ku xidhnayn.
Walaalayaal, xukuumaddaydu waxay diyaar u tahay nabadaynta gobollada Bariga Soomaaliland inay dhigto gogol nabadeed oo aan wax shuruuda ku xidhnayn, iyo in wixii khilaafaad ah lagu dhammeeyo wadahadal si loo helo xal nabadeed oo siyaasi ah. Taasi waxay keeni doontaa nabad, ku wada noolaasho, isku furanka dadka iyo ganacsiga iyo isdhaafsiga maxaabiista.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro, oo maanta xilka si toosa loogu wareejiyey isla markaana loo dhaariyey, ayaa la filayaa maalmaha soo socda in xukuumaddiisa uu soo dhisi doono. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, xafladdaasi ay xukunka kula kala wareegayeen labada madaxweyne waxaa ka mid ahaa dad ama ka qayb galay dad matalayay dalalka ay ka mid yihiin Ethiopia, Kenya, Imaaraadka Carabta, iyo weliba safiirada diblomaasiyiin ay ka mid ahaayeen safiirada Maraykanka iyo Ingiriiska. Waxaa kaloo ka qayb galay marti sharaf ay ku jireen qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule ayaa mar kale la hadlay qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay, isla markaana warbixinta noo soo diray.
Wafdiga ballaaran ee ka socda dalka Kenya ee kasoo qayb galay munaasibadda madaxweynaha cusub ee Soomaaliland uu xilka kula wareegayo waxaa ka mid a Maxamed Cilmi, xildhibaan iyo wasiirba waxa uu ka noqday Kenya. Waxaan weydiiyey dareenkiisa.
Aad aad aan u qaybanahay, boqolkiiba boqol aan siin lahay, maadaam saddex walxaad aan ku siinaya. Xilwadeejinta sidii maaragtay aad iyo aad loo fudayay, sidii maaragtay xilhayaha hore iyo xilhayad dankii hadda qabsaday si ay maaragtay aad gacadda soo geliyeen oo isula shaqayn doonaan waa shayga muhiimka ah. Codku ay madaxweyneyaasha ku hadleen Soomaali qabeelada dhibta waxay dhaheen dhulkaa lagu daro. Waxaa kaloo sheegeen maaragtay nabadda in la sugo Soomaaliland iyo gobolka Idil. Waxaa leenahay Soomaalida meela joogtaba walaalnimada inay muujiso ayaa fiican oo qabeeladan ay dilaan.
Xildhibaan iminka dalka Kenya, suxufi rugcadaa hore Maxamed Cadow, soo dhow
kuma cusbi Soomaaliland, in badan baan imid, in badan baan doorashooyinkooda ka waramay, in badan baan xilwareejintan oo kale ah usoo joogay. Tii unbay tixraacyada leedahay. Waxaan halkan aad maaragtay aan ugu bogay ama ii soo jiitay sida habsamida ah xilka loola kala wareegay, weliba muddo gaaban gudaheed. Doorashadii la galayna doorasho aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd. Xor iyo xalaal bay ku tilmaamayeen mas-uuliyiinta. Waan aaminsanahay in ay dhaanto wadamo badan, mataqaanaa goobo badan oo Afrika ka tirsan xagga hufnaanta. Dabtii Soomaaliland waa mataqaanaa waxyaabo badan oo looga dayan kara geeska Afrika.
Dhinaca kale, ganacsatada reer Soomaaliland ee kasoo qayb galay munaasibaddan ee aan kula kulmay barxadda waxaa ka mid ahaa Cabdirashiid Habshiil. Waxaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay ganacsatada.
Khadar, aniga su-aashaada ka duulay, horta marka hore waxaan doonayaa ka hadlo u hambalyay madaxweynaha cusub, madaxweynihii horena aan uga mahadcelino sida wanaagsan ee dimuqraadiga ah uu doorashadan u qabtay xilkana u wareejiyey. Anaga waxaan jecelnahay meel walba inay nabad ka dhacdo, meel walba inay dadku ay culayska saaraan wixii horumara, wax allaala wixii dadka isu keenaya, wixii dhibaato keenayana ganacsiga ayuu ugu horeyn sameeyaa, investmentka ayuu saameeyaa, shaqo abuurku saameeyaa. Waxaan rajaynayaa dowladda cusub inay ka shaqayso wax allaala wixii horumar keenaya.
Dhinaca kale, waxaan la kulmay oo ka mid ahaa diblomaasiyiintii iyo safiiradii ka soo qayb galay munaasibaddan ay maanta xilka kula kala wareegeen madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaana ka mid ahaa diblomaasiyiintaasi safiirada dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska. Ambassador Richard waa safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sida uu arko munaasibaddan maanta uu ka soo qayb galay, waxay uga dhigan tahay.
What I have seen today is democracy in action and the best example I have seen anywhere in the world.
Waxaan maanta arkay waa dimuqraadiyadii oo falgalaysa iyo tusaalihii ugu wanaagsanaa oo aan arko dhammaan dunida. Waa dimuqraadiyad koraysa oo cajiiba. Waxaan ku faraxsanahay in dhammaan dhinacyada Soomaaliland aan saaxiib la nahay. Waxaan dhihi karaa waa doorasho wanaagsan, xil wareejin wanaagsan, iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogno.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka wlaad nagala socotaana waa idaacadda Hawaii Dunida. Majalada Time ee ka soo baxda magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa markii labaad u xushay ama u magacowday madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump shaqsiga sanadka. Haddaba warbixin ayaa Time ka qortay arrintan, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Culaad Xasan.
Majalada The Time ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump aqoonsigan ku siisay kusoo noqoshadiisii la yaabka lahayd ee madaxtinimada Mareykanka oo noqotay tii ugu horreysay ee nuuceeda ah ee jiilkiisa iyo sidii uu u beddelay muuqaalkii iyo doorkii madaxtinimada Mareykanka ee dunida. sida uu ku sheegay warqad uu u qoray akhristayaashiisa tifatiraha guud ee majaladan Sam Jacobs, Time ayaa u aqoonsatay Donald Trump inuu yahay shaqsiga 2024-ka.
waagaag dhegeystayaal, raalli naga ahaada ciladaasi. Warbixintaasi waan idiin dhammaystiri doonaa. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa V O A, gaar ahaan magaalada Washington D C. wixii warbixinaha iyo weliba wareysiyaana waxaad kala socon doontaa bogagayaga V O A somali.com. waxaana dhegeystayaal haatan dib ugu noqon doonaa warbixintii ku saabsanayd majalada The Time ee u xushay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka shaqsiga sanadka ee uu nahayay Maxamed Culaad Xasan.
majalada The Time ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump aqoonsigan ku siisay kusoo noqoshadiisii la yaabka lahayd ee madaxtinimada Mareykanka oo noqotay tii ugu horreysay ee nuuceeda ah ee jiilkiisa iyo sidii uu u beddelay muuqaalkii iyo doorkii madaxtinimada Mareykanka ee dunida. sida uu ku sheegay warqad uu u qoray akhristayaashiisa tifatiraha guud ee majaladan Sam Jacobs, Time ayaa u aqoonsatay Donald Trump inuu yahay shaqsiga 2024-ka. maanta oo Khamiisa ayaa madaxweyne Donald Trump waxaa lagu wadaa inuu ka shanqariyo jaraska ama gambaleelka lagu furo suuqa saamiyada ee magaalada New York si uu ugu xuso sharfidan la sharfay, waxaana ku wehlin doona xubno ka mida qoyskiisa. jaridada ama majalada The Times ayaa Trump markii ugu horreysay u magacowday shaqsiga sanadka sanadkii 2016 kadib markii uu ku guuleystay doorashadiisii madaxtinimada ee Mareykanka. magacaabistan oo ay majaladan soo bilowday sanadkii 1972 ayay ku aqoonsataa shaqsiga xumaan iyo samaan ugu saameynta badan sanadkaasi. dadkii horey magacaabistan ugu guuleystay waxaa ka mid ah gabar u dhalatay dalka Sweden oo arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada u dhaqdhaqaaqda oo la yiraahdo Greta Thunberg, iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, madaxa shirkadda Meta Mark Zuckerberg, Pope Francisca diinta Masiixiga, iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. tifatiriyaasha Time Magazine ayaa ugu dambeyntii go'aamiya cidda ku guuleysata abaalmarinta. majaladan ayaa waxay ka fiirsanaysay 10 qof oo loo soo xulay in loo magacaabo qofka sanadka oo ay ku jiraan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee dhowaan doorashada looga adkaaday Kamala Harris, amiirka boqortooyada Ingiriiska ee Wales, iyo milkiilaha shirkadda Tesla Elon Musk oo hadda aad ugu dhow Trump loona magacaabay inuu hoggaamiyo guddi la talin ah oo lagu magacaabo waaxda waxtarka dowladda oo ka mid ah hay'adaha uu Donald Trump ku soo kordhiyey hannaanka dowladnimada Mareykanka. Sharaxaadda sida ay Trump uga doorteen liiska ayay majaladda ku sheegtay inuu ku guuleystay doorashadii 2024-ka isagoo sameeyey soo laabasho siyaasadeed oo cajiib ah. Waxay tiri majaladdu wuxuu dib u qaabeeyey codbixiyaashii Mareykanka isagoo oo dhaqaajiyey rag da'yar oo codbixiyaal ah kuwaasoo u horseeday guul muhiima. Wuxuu kaloo sameeyey in dhammaan gobolladii dimuqraadigu ay ku xoogganaayeen ama ay ku tashan jireen codkooda uu ka bedelay midabkii ay ku caanbaxeen ee casaanka. Majaladda waxay intaasi ku dartay oo ay tiri guushii 2024-ka waa taariikh saameyn dhinacyo badan leh, wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee soo mara taariikhda Mareykanka, waxaana horaantii sanadkan ay xeerbeegtida New York ku xukuntay 40 dacwadood oo wax isdaba marina, taasoo ka dhigaysa qofkii ugu horreeyey oo isaga oo loo hayso dembiyo loo doorto madaxweyne. Bishii Abriil ee sanadkan, intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada, Donald Trump mar ay majaladda wareysi la yeelatay waxa uu ka hadlay qorshihiisii ku soo noqoshada madaxtinimada xilliga labaad, isagoo ka hadlay yoolkii uu higsanayay gaar ahaan dib u qaabaynta codbixiyaasha Mareykanka, nidaamka socdaalka Mareykanka, iyo musaafuriinta malaayiin qof oo sharci darro ku soo galay dalkan Mareykanka. Trump ayaa ka cawday sanadkii 2015 in majaladda aysan ku guuleysan inay isaga u magacowdo shaqsiga sanadka marka oo ahayd markii ugu horreysay uu u tartamayay xafiiska madaxweynaha Mareykanka. Xilligaasi waxay majaladda shaqsiga sanadka siisay ra'iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel. Laakiin Trump oo ka hadlay magacaabistiisii 2016 markii uu doorashada ku guuleystay oo ay majaladdan u magacowday shaqsiga sanadka ugu saameynta badnaa, waxa uu ku tilmaamay sharaf weyn oo u soo hoyatay. Waxa uu yiri waxay ila macno tahay wax badan, gaar ahaan aniga oo ku koray akhrinta majaladda Time oo waad ogtihiin waa joornaal aad muhiim u ah, ayuu yiri Trump waqtigaasi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsiiyey Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayey. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday guddi ay sheegeen inuu soo baadhi doono xiriirka ay dowladdu toosan tahay inuu ka dhexeeyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmedoobe iyo ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa imanaya xilli khilaafkii muddada u dhexeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland uu dhaliyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka Raaskaanbooni ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo ciidamada labada dhinac uu dhex maray dagaalkaasi. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Kadib dagaaladii xoognaa ee shalay ka dhacay deegaanka Raskamboni ee koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa 270 kilomitir, ayaa waxaa dagaaladaasi ay sababeen qasaare, dhimasho iyo dhaawac dhaliyey, iyadoona dagaalada u dhexeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee 25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee gaarsiisay deegaankaasi iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Dagaalka oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa labada dhinac midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in dagaalka isaga uu soo qaaday. Inkastoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegtay in ay xeelad dagaal ay uga baxday deegaanka Raskamboni, isla mar ahaantaana eedeen kulul u soo jeedisay maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, oo shir jiraa'id qabtay kadib shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalk Soomaaliya, ayaa eedeen kulul u soo jeediyey maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in arrintan guddi gaara loo saarayo halkii la marsiiyey gaadiidkii dagaal ee Jubbaland ay ku weerartay deegaanka Raskamboni, sida uu hadalka u dhigay.
Golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisi caadiga ahaa. Arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxaa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose, ciidamo uu soo abaabulay eedaysanay Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka AMIS. Haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyey weerarkaas qeyb mas'uulnimada ah ee eedaysan Axmed Madobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Waxa uu falkaasi ahruntii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin, waxaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan ATMIS goobaha ay baneeyeen, isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerarro ah ee uga yimaada khawaarijta. Markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan, maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga horkeenay. Marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun, si aad iyo aad ayay u cambaareeyeen, waxaana xigi doona insha allahu tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan. Waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedaysan Axmed Madobe weerarkaas, si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo uu goobtaas gaaro. Goobtaas sida loog yahay 270 kilometer, wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo. Dhul badan oo khawaarijtu ay joogto ayaa ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray. Arrintaas oo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedaysanahaas iyo khawaarijta ay xiriiro gaar ah ka dhexeeyaan. Sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas, warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena.
Inkastoo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay si weyn dagaalkaasi ugu eedeysay maamulka Jubbaland, ayaa haddana sidaasi si lamida maamulka Jubbaland waxa uu dagaalka ka dhacay deegaanka Raskambooni dhibaatadii ka dhalatay ku eedeeyey dhinaca dowladda federaalk ee Soomaaliya, oo ay sheegeen in ay waayadii dambe ciidamo aad u tiro badan ay ku soo daadgureynayeen deegaanka Raskambooni, oo maamulka Jubbaland uu sheegay markii hore inuu ahaa deegaan nabdoon. Sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji:
waxaan leeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweyne waad khaldantay, khalad taariikhi ah ayaad gashay. Waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu eegmaday ee awoodda dowladda lagu siiyey inaad dalkaaga ku hoggaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahayd. Wixii dhacay way dhaceen, waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin. Mas-uuliyaddii dagaalkaas dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo ayaa iskale. Wax kasta oo khasaare naf iyo maal meesha ka dhacay, mas-uuliyaddeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iskale. Wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isu soo dhiibay, annagu si xun lama dhaqmayno, waan ku celinayaa.
Tan iyo markii dagaaladii xoogganaa ee dhiigga badan uu ku daatay uu ka dhacay deegaanka Raskambooni galinkii hore ilaa galinkii dambe ee shalay, isla mar ahaantaana Jubbaland ay guulo waaweyn ka sheegatay dagaaladaasi, ayaa waxaa midba midka kale ayaa waxaa dhinacyada halkaa ku dagaalamay ee dowladda federaalk iyo maamulka Jubbaland uu ku eedeynayaa in dagaalka uu soo abaabulay. Waxaana haatan lagu soo warramayaa in xaaladda deegaanka Raskambooni ay tahay mid deggan, waxaana saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in haatan ay xaqiijinayaan ammaanka deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA aan ku eegayno shilalka gaadiidka ee Soomaaliland, Saare Cabdi Axmed ayaanaynu haysa barnaamijka.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanaya Soomaaliland gadoonka gawaarida noocyada yaryar ee raaxada loo yaqaano, waxaana ay sababayeen shilalka baabuurtaasi in dad badan ay u geeriyoodaan, kuwa kale ay ku dhaawacmaan oo ay ku adima beeleen, iyo sidoo kale iyadoo ay galaafteen hanti aad u fara badan burburka baabuurtaasi. Shilalka gaadiidka Soomaaliland, saameynta ay reebaan, iyo xalka laga gaari karaba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga V O A da ee toddobaadkan. Wadooyinka Hargeysa, Burco, Berbero ilaa iyo Boorame ayaa ah shilalka ugu badani kuwa ay ka dhacaan. Wadooyinka qaarkood oo aanan si fiican u dhisneyn, xawaaraha baabuurta lagu wado oo aad u sarreysa, iyo sidoo kaleeto isticmaalka gawaari ayagu shaqaynaya in ka badan 12 sano oo qaliijka laga soo iibgeeyo ayaa sal u noqday in gaadiidku ay si fudud u rogmi karaan, ayna sababi karaan dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo aad u fara badan oo gaaraysa malaayiin doolar, sida ay ku warrameen khubaro kale gedisan oo barnaamijkan aan ku wareystay. bisha ira dhaafta taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland sareeyo guuto Ibraahim Cabdi Xaaj ayaa waxa uu ka warbixiyay sanadkan tiradii waxyeelada isugu jirtay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ee gaadiidka gadoomaya ay sababeen.
Shilalka gaadiidka dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan 718, dhimashada ka timi waxay ahayd 488, dhaawaca shilalka ka yimi wuxuu ahaa 4,454, khasaare gaadiid waxay ahayd 3,502, khasaare xoolaad waxay ahaayeen 580 neef, khasaare dhisme 480, khasaaraha biraha 340. Inta maxkamad la geeyey ee maxkamadii go'aanka gaadhay waxay ahaayeen 1,250, inta si gaaba ku dhammaaday ee laga heshiiyey ama dacwadii ka noqday ama si kale loo dhameeyey waxay ahaayeen 5,787.
Tirada 200 ku dhowdhow ee dhimashada iyo dhaawaca xoogan ay geysteen ee dhinaca dhaqaalaha iyo dadkuba gaadiidkaasi burburay ayaa isna wax ku dhow waxa ii sheegay khabiir Fuaad Axmed Xuseen oo waqti ku dhow 30 sano lahaa dugsiga tababarada wadista gaadiidka ee loo yaqaano Gata Unit Driving College oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Sahrayeen shilalka gaadiidka Soomaaliland maanta waxay noqdeen arrin xad-dhaaf ah oo xusuus xun oo khatar ah ku reebta madartay bulshada. Dabcan waxaan u horseeda oo kow ka ah waa arrimaha keena aqoon darro iyo taxadir xumo gaadiidka ah, taasoo ah gaadiidkii wadayaasheedii Soomaaliland oo u badan 700 liisan la'aan ku wata iyo aqoon darro. Waxaa soo raaca xawaaraha gaadiidka oo isaguna laftiisu dhalinyar fara badan u batay. Wadayaasha Soomaaliland gaadiidkoodu 80% waa dhalinyaro, taasoo iyaguna ay xawaare zaa'id ku socodsiiyaan gaadiidka. Awoodda iyo cududda ciidda kale badgeleed wadooyinka oo dabcan ay ka baaxad roonaadeen gaadiidkii tiradoodii oo xadidaaf kusoo dega oo hawshii cusleedeed ciidanku ay hayeen ciidda kala bedelay wadooyinka oo noqday hal bacad lagu lisay, iyo tayo xumada gaadiidka Soomaaliland u soo dega oo dabcin gaadiid cusub la moodayo balse aan gaadiid cusub ahayn oo ka ugu yar 10 sano la soo watay marka caalamka laga keeno, iyo xeerka nabadgelyada wadooyinka oo aan 100% la doonayo u shaqayn, oo dabcan xeerarka qodobadii ka hortaga ahaa aanay shaqaynin, iyo maxaa ku jira wacyigelinta oo aad u hooseysa ee heer qaranada. Intaasi marka laga yimaado isteerika gurucan ayaa iyana khatarta ugu weyn ee shilalka Soomaaliland sababta ah, gaar ahaan kuwa ugu dhimashada badan oo aan waafaqsanayn xeerka nabadgelyada wadooyinka. Marka intaa laga yimaado saaray qodobkaasi,
shilalka gaadiidka ka dhaca Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxaa ku dhinta dad fara badan. Qaarkood dadkaasi waxay isugu jiraan kuwo qoysasa ama ha isdhalaan ama ha isqabaane. Kuwooda aan ka xusi karo ayaa ah Axmed Keyse iyo xaaskiisa oo ayaga oo shil gaari ku galay inta u dhexeysa Berbero iyo sidoo kale ta Hargeysa ay halkaasi ku geeriyootay xaaskiisii Ubax Ciise oo si weyn looga yaqaanay baraha bulshada, waxaana dhaawac uu soo gaaray Axmed oo lagu dabiibayay muddo isbitaalada. Dhibanayaasha aan la hadlay ee shilalka galay ee ii ogolaaday in codkooda aan baahiyo ayaa waxaa ka mid a asna Cabdisalaan Aadan Samiir oo isagu dhaawacu ka soo gaaray markii baabuurkiisa uu bareega goostay muddana uu iska socday oo uu markii dambe derbi qabadsiiyey. Cabdisalaan ayaa u arkay in gaadiidka duqoobay ee la keeno Hargeysa iyo sidoo kaleta magaalooyinka kaleeta Soomaaliland ay yihiin kuwa saameynta ugu badan iyo kaalinta ku leh burburka iyo rugmashada gaadiidka.
Shilka waxaan ku galay magaalada Hargeysa anigoo iska nabad qabo gaadhigii, wax bilaaya aan ku ogeyn baan u baxay magaalada ee xaafad ka mid ah magaalada Hargeysa oo la yiraahdo Jigjigeer. Marka anigoo inaan kasoo qaadayay baan xaafada tegay, markii dambe Jigjigeer kasoo noqonayna gaadhigii aan watay baan ka waayay breeg. Markaan breegii ka waayayna waxay igu noqotay cillad hore inaan ku ogeyn in gaadhigii breegii markaan ka waayay laba baabuur oo dad ay saarayeen iga horeeyeen. Go'aan waxaan ku gaadhay in labada baabuur aan dabada ka galo iyo in aanu gidaar qabasiyo shilka aniga igu koobnaa. Marka anigu gidaar baan qabasiyey shilkiina aanu igu koobnaa, aniguba markaa dhibaatii soo gaadhay oo dhaawac igu soo gaadhay shilka.
Waa gartay marka ka sokow inaad gidaarkaas ku qaaday baabuurka oo saameyn dabcan dhaqaale sameeyey oo ku yeeshay goobtii aad ku dhufatay, bal adiga shaqsiyan maxay yihiin iyo rakaabkii baabuurkaaga saarnaaba dhibaatooyinka soo gaaray dhaawac?
Waad mahadsan tahay. Aniga dhaawac bay soo gaadhay, laakiin rakaabku bayl ku xidhnaayo. Markaan u sheegay inuu gaadhiga bilaabiri yahay soo baylku ka gaadhsiiyey, anagu inta gaadhiga la tacaalayay isagu markaa waxba mu noqon, isagu nabad qabay, laakiin anigu bay noqoteen dhaawac. sanka oo jabay iyo gacan waxay noqotay labada shay soo gaaro muraayada inta badan wixii badan ka qabatay gidaarka wixii igu soo dhici lahaa gaarigana dee uu baabaayo gabigiisiiba halkaas soo tuuris ku noqday markaas sababtan waxay iska lahaa aan waanu tirinaa inta badan Soomaaliland baa urta yaalla oo dhan baa waxay haydee yuusara markaa yuusarkaasa u saamaxaysa baawur dhasoo isticmaalay oo dibadaha laga keenay in dalka dib loogu soo isticmaalo taasa markaas sabab ah shilalka ugu faraha badan
maadaama aysan jirin shirkado caymis oo la heli karo oo bishii dadku ay lacag siin karaan isla markaasina bixin kara magta qofkii dhinta ama hantidii burburta iyo dhaawacii uu geysto baabuur shil gala ayaa dadka shilalka uu saameeyey ee Soomaaliland ee qaarkood aan la hadlay waxay ii sheegeen in xalka lagu gaaro oo keliya hanaanka beelaha waxaana qofkii qof dilah ama asaga oo baabuur wada geysto shil dhaawac keena uu markiiba eheladiisa uu la hadlaa iyadoo markaas habka qabaailka lagu xaliyo taasi suurtagalna ay tahay in qofkii dhibbanaha ahaa ee dhibka loo geysta dhaqaale uu siiyo qoyska qofka kaleta ee dhibka u geysta sida uu mar kale leeyahay cabdisalaan aadan samiir oo dhibana u noqday shil baabuur
isbaymanaya meesha booliisku yimidna horta waa lagu xidhay ama dhaawac noqo ama nabarha kugu dhaco ama qofku hadheento adig waxwaal mar walba xarig baa tahay marka xariga lafteedana waxay noqotay in maadaama qoladii gidaar ka jabiy aanu aana shil gaari gelin gaari kale hadaan geli lahaa waa la xidhayaa laakiin haddii aanad gaari kale gelin dee dadba wax ka baabiyey dadkii wax ka baabiyey markiiba waxay noqotay in ehelku yimaadaan oo ay la sheeraan oo ay us yidhaahdaan anaga idin qabna wixiinii kadibna sida xarigii aan kaga badbaaday anigana dhakhtar laygu geeyo laakiin ma jirto wax kaloo caymisa aan ahayn dee tolkayd tolkayd baa bixinaya gaarigaana wixii jajaba anaaba iska lahaa gaariga laakiin dee iyagaa bixinaya wixii caymisa laakiin cid kala caymisa meel kale laga bixin karaa mid adaa isku qaba gaariga ciddaa dishay ama ciddaa nabar u geysatayna dee waxa iskala tolkuma bixinaya marka waxa tolka badal oon garanayna
haddaba ka sokow in la isweydiiyo khasaaraha ay geysan karaan shilalkani waxaa ka muhiimsan in la isweydiiyo iyadana xalka laga gaari karo si looga hortago masiibo saameysa dad hor leh waxaa iiga jawaabay su-aashaasi khabiir fu-aad axmed xuseen
haddii la doonaya in xal loo helo arrimahaas aqoonta iyo cududda ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo kor loo qaado oo la waafajiyo maxaa ku dhahdaa shaqada iyo ama xilkaa u xilsaaran yihiin iyo wacyigelin heer qaran oo aada u sarraysa oo maaragtay bulshada oo dhan taabata iyo sharciga nabadgelyada waddooyinka xeerkiisa oo boqolkiiba boqol la shaqaysiiyo weliba gaaraan qodobada ka hortaga ah iyo in maxaa ku dhahdaa la taabageliyo hay-adii caymiska ahaa oo dabcan iyagu maareeya khasaaraha intaa leeg een soo sheegay iyo isteerinka oo dowladdu ay laba mid un qaadato in fawdada lagu jiro iyo in haadka la bedelo iyo in isteerinka la bedelo loo badheedho iyadana wax u dhexeeyaanay jirin
barnaamijkii bandhigga v o edana dhegaystayaal toddobaadkan waa naga inta barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafna nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna aynu dib ugu noqonno magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa shalay ee magaalada ankara kaga dhawaaqay inay ka heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadan wadan 12-kii bilood ee lasoo dhaafay khilaafkan oo saameeyey xasiloonida gobolka geeska afrika ayaa salka ku hayay heshiisiis afkarad oo ay etoobiya la saxeexatay somaliland kaasi oo etoobiya ay ku kiraysanaysay dhulbadeed ku teedsan baddacas heshiiska ay soomaaliya iyo etoobiya shalay gaadheen oo turkiga uu dhexdhexaadiyey ama uu isu keenay ayaa loogu magac daray baaqa ankara haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa dareenkooda ka dhiibtay sida heshiiskaasi ay u arkaan cabdicasiis axmed barrow ayaana mikrofoonka la dhex qaaday islamarkaana aragtidooda weydiiyey
magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan jooga magaalada muqdisho aragtideeda ku aadan heshiiskii xalay ka dhacay magaalada ankara waa mid macnaha ayaan darro ahaa kaasoo macnaha aan waxba ka bedelin laga bedelin ee arrinkii hore u taagnaa ee la isku hayay ee ku saabsaneed etoobiya inay hesho marinbiyood ay u madax bannaan tahay laakiin xoogaa la qurqurxiyey oo aan weli macnaha si tifaf tiran aan loo samaynin keliya macnaha waxay u muuqatay in ay dowladda soomaaliya ay rabtay heshiiskani ayada gasho oo ay u diideysay somaliland inay galaan wax kaloo ka duwan meesha ma jirin sababtoo ah waxaa jirtay hadallo hore iyo ballan hore oo shacabka soomaaliyeed la galay madaxweynaha soomaaliya kaasoo ahaa in aysan la fariisan doonin etoobiya iyagoo aan macnaha ka laabanin is-afgaradkii ay la galeen somaliland
cabdicaziz waad aa mahadsantahay. Magacaygu waa cumar maxamuddiin, magaalada muqdisho ayaan joogaa. Runtii waan akhriyey, sidoo kalena waan dhegeystay khudbadaha ay jeediyeen madaxda dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo sidoo kale madaxweynaha maaragtahay gurigiisa lagu wada hadlayay ee Turkiga. Runtii heshiiskan ama isafagaraadkan ay gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya wuxuu u baahan yahay runtii in laga bixiyo fasiraad dheeri ah, qodobo badan oo ku jira. Tusaale ahaan, markaan soo qaato dhinaca ciidamada Itoobiya waddanka jooga, dowladda Soomaaliya waxay bogaadisay ciidamada Itoobiya waddanka jooga, waxaana ay sheegtay in kaalinna furnimo leh ay ka qaateen. Laakiin dowladda Soomaaliya maadaama hore ay u sheegtay in ciidamada Itoobiya waddanka ay ka baxayaan bishan aynu ku guda jirno, lagu macadeyn in ciidamada Itoobiya ay sii joogayaan iyo sidoo kale in ay baxayaan qorshaha dowladda Soomaaliya inay wax iska bedeleen maadaama heshiis dhacay, iyo in kale lagu macadeyn war-saxaafadeedka. Sidoo kale, dhinaca kale, markaan ka eegno arinta muranka badan markii horeba uu ka taagnaa isafgaradka ay gaareen Somaliland iyo Itoobiya, iyana lama cadeyn in dowladda Itoobiya ay ka laabatay isafgaradkii ay la gaartay Somaliland. Marka halka iyadana waxay u baahan tahay in taxliilin dheeri ah iyo fasiraad dheeri ah oo diblomaasiyadeed laga bixiyo. Waana maaragtahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa jira oo maaragtahay la isdhihi karo. Waa in dowladda Soomaaliya ay fasiraad diblomaasiyadeed oo dheeri ahay ka bixiso.
Magacayga waa Xawaari, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddaan ka aragtidiibto sida ay ila tahay aragtidayda, heshiiskii xalay ka dhacay Ankara ee u dhexeeyey labada dowladood ee Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaagsan, mudan in la soo dhaweeyo. Sababtana wax kale maaha, waxa uu ay in dowladnimo lagula wadaago waxa ay wataan oo wax wanaagsan. Shalay waxay ahayd waan qaadanaynaa noocaas ahayd, laakiin hadda in la galo heshiis badeed wax probleema dunid kama jiraan. Dunidandaana wadaagta in marin loo sameeyo, laga kireeyo, la canshuuro, dhammaan wax wanaagsan waa. Ana ahaan waan soo dhaweynayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiska noocaas camal ay gasho. Walluqa aan isleeyahay wax badan wuxuu u baahan yahay bayaanin ah marka, laakiin si guud waxaan leeyahay dowladda waa
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho uu warramayey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. In ka badan 40 muhaajiriin ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen xeebaha Lampedusa ee dalka Talyaaniga kadib markii gabadha 19 jir ah oo keligeed ka badbaaday ay sheegtay in doontii ay la socotay ay degtay, sida ay sheegeen kooxo kuwa dadka inta badan soo samata bixiya. Warbixin kooban oo ay wakaaladda wararka ee FB arrintan ka qortay waxaynu hayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
waxaan rumaysanahay inay tahay qofka keliya ee ka badbaaday doonadaasi degtay oo 44 qof oo kale ay qarraqmeen. sidaasna waxaa sheegtay Compass Collective oo gacan ka geysata howlaha samata bixinta muhaajiriinta ee badda Mediterranean-ka. Markabka Trotmar 3 ee kooxda ayaa ka maqlay gudcurka qaylada gabadha 2:20 ee subaxnimadii Arbacadii, waxaana markaasi markabka uu u socday xaalad kale oo degdega. Gabadha yar oo 19 jirka ah ayaa asal ahaan waxay ka soo jeedaa dalka Sierra Leone, waxaana muddo 3 maalmood ah ay dul sabeynaysay biyaha iyada oo wadatay 2 jaakadood oo nafbadbaadin ah oo macmal ah oo laga sameeyey lugaha baabuurta oo la buufiyey, iyo mid kale oo fudud sida kooxda samata bixintu ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Mauro Marino oo ah dhakhtar baaritaan ku sameeyey ayaa wuxuu u sheegay wargeyska maalinlaha ah ee Republica inuu rumaysan yahay in gabadha ay ku jirtay badda muddo 12 saacadood. Gabadhan ayaa waxay u sheegtay samata bixiyaasha in doonida ay ka soo ambabaxday magaalada Safakis ee dalka Tunisia, balse ay duufaan dejisay. Gabadha wax biyo iyo cunto ah midna ma haysanin, iyadoo kulal daranna uu jiray. Afeenu hadashay Mediterranean Hope oo iyaduna ah hay-ad kaleeto oo samafal ayaa a f p waxay u sheegtay in gabadha ay soo kabanayso kuna soo kabanayso cusbitaal kadib markii lasoo badbaadiyey. Kooxda ayaa ogaatay in gabadhu ay aad u daalanayd ayay tiri afhayeenka Marta Bernardini. Wakaaladda wararka ee Talyaaniga ee ANSA ayaa ku warartay in ciidanka ilaalada xeebaha iyo doonyaha booliiska ay baaritaano ka sameeyeen halka Arbacadii laga helay doonidaasi burburtay, mana aysan helin meyd ama wax raada.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya wakaaladda wararka ee AFP warbixintaasi ay diyaarisay. Turkiga ayaa ka caawinaya dalal dhowr ah oo doonaya inay xaqiijiyaan in muwaadiniintoodu ay si nabad ah uga baxaan dalka Suuriya kadib markii kooxaha mucaaradka ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Dimashq islamarkaana ay xukunka ka tuureen dowladdii Bashar al-Assad ee Suuriya hoggaaminaysay toddobaadkii hore. warbixin arrintaasi ay v o a ka qortay waxay noo soo koobayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah oo la hadlay v o a Turkishka oo magacooda qariyey, wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee Turkiga ayaa isku dubaaridaya daadguraynta dadka u dhashay dalalka saddexaad ee laga soo ururinayo dalka Siriya iyagoo dhanka saadka ka helaya ciidamada dhulka ee Turkiga. ilaha diblomaasiyadeed ee Turkiga ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in kaalmada la siiyo muwaadiniinta dalalka saddexaad ee doonaya inay ka baxaan Siriya si qarsoodi ah loo bixiyo si looga hortago inay wajahaan khatar amni sida afduub oo kale. Turkiga wuxuu gacan ka geystay howlgal la xiriiray daadguraynta muwaadiniinta dalalka saddexaad ee ku sugnaa Lebanon intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey Xisbullah iyo Israa'il bishii Oktoobar, kaas oo xabajoojin laga gaaray. Ankara ayaa sheegtay inay ku caawisay howlgalkaasi 2,200 muwaadiniin ajnabi ah oo kasoo kala jeeda 12 dal oo ay ku jiraan Maraykanka, Kanada iyo boqortooyada Ingiriiska si ay u gaaraan meelaha ay u socdaan iyagoo sii maraya Turkiga. howlgalkaas oo ururinta dadka ajnabiga ee ku sugan Siriya ee Turkiga ayaa waxaa muhiim u ahaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq oo xirnaa tan iyo axaddii wax yar kadib markii Assad uu ka baxsaday dalkaasi. mareeyaha garoonka Dimashq Anis Fuluuq ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AF P in garoonka uu dib u furmi doono sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo aan siinin waqti cayiman. wariye ka tirsan AFB ayaase arkay maleeshiyo hubaysan oo fallaagada ah oo lasoo dhoobay agagaarka garoonka. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Xakan Fidan oo qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa ayaa kala hadlay sidii dadka ajnabiga ah loogu soo daadgureyn lahaa dalka Turkiga iyadoo aan la shaacinin dalalka ay u dhasheen, sida ay v o a Turkish u sheegeen ilo diblomaasiyadeed oo xoggaal u ahaa wadahadallada. dalalka Pakistan iyo Talyaaniga ayaa ka mid ahaa wadamada Turkiga kala hadlay badqabka muwaadiniintooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa qoraal ay barta X soo dhigtay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Ishaaq Daar uu kala hadlay arrintan mar uu taleefan kula xiriiray dhiggiisa Turkiga Xakan Fidan maalin kadib markii fallaagada ay qabsadeen Dimashq. 2012-kii Talyaaniga wuxuu gooyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee Siriya si uu ugu celiyo dhaleeciintiisa ka dhanka ah tacadiyada aan la aqbali karin ee maamulka Siriya uu kula kacay muwaadiniintiisa. Talyaaniga wuxuu dib u bilaabay joogitaankiisa diblomaasiyadeed ee Siriya bishii Juulaay isagoo Stefano Ravanan oo safiir uu magacaabay uu shaqadiisa bilaabay bishii Noveembar 2020-keedii. shir jaraa'id oo waxaadii qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ayaa wuxuu ku sheegay in fallaagada Siriya ay gudaha u galeen guriga safiirka Talyaaniga laakiin aysan wax dhibaato u geysanin Ravanan iyo shaqaalihiisa amniga. sida laga soo xigtay Tajani, ilaa 300 oo muwaadiniin Talyaani ah ayaa ku sugan Siriya, safaaraddana ay diyaar u tahay inay ka caawiso haddii ay doonayaan inay ka baxaan waddanka. si kastaba ha ahaatee, Tajani ayaa sheegay in laga bilaabay 8 December aysan jirin codsiyo daadgureyn ah oo aan ahayn koox ka kooban 15 Talyaani ah oo u tallaabay dalka Lebanon toddobaadkii hore. Maraykanka ayaa hakiyay joogitaankiisii diblomaasiyadeed ee Suuriya tan iyo bishii February ee sanadkii 2012-kii. tan iyo markaas, Jamhuuriyadda Jeeg ayaa waxay u shaqaynaysay ilaalinta danaha iyo dadka Maraykanka ee dalkaasi. si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay digniinta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee talaadadii jamhuuriyadda Jeeg ma awoodo inay caawiso muwaadiniinta Mareykanka ee waqti xaadirkan jooga Siiriya.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Mursalo inala socodsiinayay warbixintaasi ay v o a diyaarisay. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baarlamaanada Soomaaliya oo ansixiyey qaar ka mid a habraacyada doorashooyinka iyo xisaabta siyaasadda, si markaasi loo gaaro barnaamijka hal qof iyo hal cod ama one man one vote oo dowladdu ay sheegtay inay meel marinayso, inkastoo lagu kala aragti duwan yahay. Daba su-aasha ay dooda gaaban maanta ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii hal qof iyo hal cod oo tirakoob dadka lagu sameeyo xisaab siyaasi ay tartamaan, mise weli waxaa loo laabanayaa teennadii iyo dadkii koobnaa ee mudanayaasha baarlamaanka ee madaxda dooran jiray. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid a bahda waxbarashada ee dalka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Doctor Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiin, ugu horeynti waa salaaman tahay walaalkay iyo Cabdicasiis inuu salaaman yahay. Waxaan u malaynayaa in meel dheer lasoo maray in la gaaro dowlad wanaag, taasoo muddooyin fara badan lagu soo dhex jiray oo la raadinayay. Haddii awoodda ay dowlad gacanta ugu jirto, siyaasiyiinta ay gacanta ugu jirto, waa waqtigii awoodda iyo silaaxa loo celin lahaa shacabka si ay mustaqbalkoodii ayahooda uga tashtaan. Way aaday u muddo dheer tahay in 40 sano dad meel lagu hayo oo doorasho loo diido, iyadoo agahoodii dhan ay ka dhacayso doorashoon ay ka dhacayaan oo ay ku tooyaan mar un in wadankoodii doorasho ay ka dhacdo. Waxaan u malaynayaa haddii dowladda hadda jirto Mudane Xasan Sheekh arintaas uu sameeyo, wuxuu noqon doonaa madaxweynihii guushii labaad ee Soomaaliya laga gaaray in awooddii loo celiyey shacabkii, shacabkiina ay ku garaacayaan siyaasiyiinta oo faraka baxsadka ama diidan in dowlad Soomaaliya isku dubridan, diidana in lagu garaaco codka lagu garaaco codda lagu bixiyo.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yaasiin, waad maadsan tahay marka u horeyso. Aniga waxaan qabaa maya, sababtoo ah dowladda dhaama jadiid markay talada dalka gacanta ku qabteen waxay ka lexdeen roor maabki isbedelada siyaasadeed geeska Afrika ku dhacay, waxayna qaaday wada qaldan oo roor maab qaldan ba ay qaadatay oo jeebkooda ayaga kala yimaadeen. Sidaa darteed waxay kaloo ay ka lexdeen dastuurkii constitutionka iyo wada ogoshii isaamuleyda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ayagu xaquuqoodii xaqiiq u lahaa, ayaga aysan ka qaybgelin ama laga tixgelin ama aan loo sheegin waxyaabihii madaxweynaha jeebkiisa kala yimid inuu isaga talada gacanta isku marsado.
Haddaba Cabdisalaan, waa dhegeysanaysaa Cabdicasiis, waxyaabaha ku doodayo in aan wax laysla ogolya aanay ahayn xilligaana xilli ku haboon aan ahayn, taa maxaa kaga jawaabaysa?
Waxaan weydiinaa horta xilliga ugu haboon goormo way inuu sheego way, leanno 40 sano soo soconay. Tan labaad, dastuurku qur-aan maaha, dastuurkaas naftiisi waa qabyo. Haba ahaato, stakeholders ayuu soo hadalqaaday oo ah in wadahadal iyo waxaa noocaas. Taqriiban 4 state ayaa ogol, haddii haddana qaldameen, laakiin dad ayaa waxay ku leeyihiin weli looma dhammo kelimadda, weli looma dhammo dastuurka qabyo waay, saanaysaan waay. Dowladdu ma waxay gacmaintay laabato, miyay meel ku fadhin lahayd haddaysan waxa qaban lahayn? Hadda waxaan u malaynayaa waa waqtiga ugu fursad fiican. Waxaa la keenayaa dadkii doorashadii qaban lahaa dastuurka ku saabsan arrinta, ku saabsan xisaabta, guddiyada, xataa haddii loo qabto xamar keligeedii oo ay Soomaalintu ugu badan ay degan yihiin, sambal looga dhigo, hore loo socdo, madaxweyne la doorto. Only hadda waxaa wax doorta odayaal qabiileed oo lacag qaata iyo madaxweyne si lacag laga qaatay. Haddii labadaas cuqdad aan ka gudubno, waxaan u malaynayaa dowladda Soomaaliya soo baxaysa.
Cabdicasiis, muddo dheer ayaa layska daba jiitabayaa oo mar walba teenna iyo lagu laabanayaa odayaal, maxaa diidaya haddii dhul kooban oo ammaana laga qabto doorashada?
Waxaa ka horeysa horta dalka in gacanta lagu wada qabto securitygiisa, ay dowladda gacanta ku hayso, ay hagaajiso sensa ama tirakoob, consequenceka u dad badan ama populationka u badan lama garanayo Soomaaliya. Mtalnabaad, malaha rabatas registration
oo dalka lagu hago ama la soo beemo ama registration ama ID card ma haystaan Soomaaliya. Dalka wuxuu u kala qabsan yahay qayb TPLF haysato, qayb Al-Shabaab haysato, qayb Muusila haysato iyo qayb Dhaamo Jadiid ah haysato. Sida darteed aniga lama aha in saacadan doorasho one man vote laga soo bixin karo Soomaaliya.
Cabdisalaam waxyaabo badan baa ka horreeya uu ku leeyahay doorasho hal qof iyo hal cod. Dadkii laba tiro koobin amniga dalka gacanta lagu hayo, axsaabtii siyaasadeed iyo diiwaangelintoodii ma hirgelin. Arrimaha ka war
kuwa maanta one man one vote diidan waa kuwii hore u diidanaa in hataada waddankan ammaan laga sameeyo oo la qabto oo adwascas laga xoreyo. Haba ahaato mar waliba waxaa way hor socod ayaa jira. Hadda maanta alxamdulilah waxaa jira hay-adda oo dhanka oo ID-ga goynaysa ayaa jirta oo la baasmariyay, waa diyaar in dadku ay baxaan ay soo goostaan. Tirikoobkana waa la sameyn karaa, wixii shuruuc loo baahdan waa la sameeyey. Marka waa waqtigii rabno in awoodda iyo xoogga loo celiyo shacabka. ninkii diidanna daad ayaa qaadi doona, intii diidanna daad ayaa qaadi doona. Ammaanu saad la qaaday, ammaana ilaa hadda magaalooyinka waaweyn Soomaaliya dagaal kama socdo. Xamar dagaal kama socdo, Baydhabo dagaal kama socdo, Kismaayo to some extent waa iska fiican tahay, Garoowe waa iska fiican tahay, dagaal kama socdo. Dadkeenana baadimo degnaba kulli magaalada joogaan waa soo carreen. Dadkii aad leedahay eladirko banaanka la hadal raadiyo ma u joogaanba. Dadkii magaalada magaalooyinka joogaan sideedaba doorashaduna waa minimum, waa waxun dad ay isku heshiin karaan 100% meel walba. Hata Mareykanka marka doorasho ka dhacdo boqolka boqol saax lama dhihi karo, laakiin waa lagu heshiin karaa. Waxaan u malaynayaa Xasan Sheekh iyo tiimkiisi iyo dowladda jirta waa dowladdi aan dhihi karo framework iyo jidkii loo mari lahaa xataa keenta keentay way waa in gacan lagu siiyaa, laga hor imaanin. Intii ka hor imaansanna ay fahmaan sensitivity-ga iyo marxalada adag ee waddanku marayo oo la rabo in laga baxo teendadii. Kuwii teendad ku laaban rabana lacagna waa idinka dhammaani teendadan lagu laabanay.
Cabdicasiisow, maadaama aad ka mid tahay dadka doonaya waqti dheer in dadka la siiyo oon la gaarin xilligii hal qofi hal cod, maxaad ku cadaynaysaa inaan doorasho la qaban karin?
Waxaan ku cadaynaynaa dalka, horaan kugu sheega, dalka wuxuu u kala fadhiyaa boqol nooc baa kala jirta. Waa in dalka xoog lagu qabtaa oo gabi ahaanba hal tala, hal system, hal roadmap uu ka shaqeeyo. Kadibna la siiyo sensa iyo tirokoob iyo registration voters cardka iyo ID cardka si loo ogaado consensuska u dad badan iyo consensuska u dadka yar, ama provincska u dadka badan iyo provincska u dadka yar in loo helo waay. Sidaa darteed kama suurtagelayso in hadda one man one vote la qabto, waa intaan dib lagu labta.
Ugu dambeyntii maxaa xal u aragtay Cabdisalaam?
Xalku waa in doorasho hal one man one vote laado si systemka Soomaaliya loo soco. Meel looga laxnaa ma jirto, waqtigeedna waa la joogaa. ninkii taas diidan ama rabo inuu iscelina isagaa dalaysaninba dadka qaada
waa iska su-aashii.
Halka waxaanu aragnaa dowladda marka hore waa inay dib u soo labataa road mapkii isbedelada ka dhacay geeska Afrika, wada ogolna ay ku soo noqotaa samaleyda siyaasadan laga qabgeliya, la wada hadlaa, la fadhaa dalkana dib loo qabto oo la hagaajo securityga.
Adeegmaasatiikoosu waxay ahaayeen Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka mid ah bahda waxbarashada wadanka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Way doondigaabi intay helo joogto intayna mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
yasiin ee sawir dheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo doodaasina la socodsiinay gabagabada idaacadda inay joognaa ayaa haatanna aynu codka Najmana Shahaad ku wada nasanno. Thank you. wakaamay dhegaystayaal inaan idinka dhex galo codkaasi nin jubna shaad waxaan igu dambaysay idaacaddii caawiya dunida talin iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.